қазақ бауырым, ішіндегі тәуірім. Ойланбасаң дәл қазір өтіп кетер дәуірің. Ағаларға жүгінесің, жүрмей жатса әмірің. Есте болсын, братан емес Алла сенің тәңірің. Мақтанасың мініп алып әкең алған көлікті. Жануардай ысқырасың аруларға көрікті. Есте болсын, сұлуларда сен білгендей жүлде емес. Не істейді олар тірі жүрген арам тамақ өлікті. Жолда жүріп көлік айда барақ ішіп тірелесің. Бандитпін деп жасаласың, әлсіздерге шіренесің. Өстіп жүріп ерке бала опасызда өліп қалма. Кімге керек сенің қайғың, қалады тек бір елесің. Ойлан досым, ойлансаңшы ата-анаңның жағдайын. Олар саған қорған болды, қамқор болды әрдайым. Намыс қайда, құрмет қайда әкең менен шешеңе. Ең болмаса сыйласаңшы ақшаш түскен маңдайын. Қазақ едік қасқыр мінез қаналатын қадалғанын.
Қазақ едік жауға шапқан батыр бабам жаралғанын.
Айырылдық тек шындықты ашық айтқан адалдардан.
Жанға батты жағымпаздар жаулап алған харам жалға.
Қазақ едік қасқыр мінез қаналатын қадалғанын.
Қазақ едік жауға шапқан батыр бабам жаралғанын.
Айырылдық тек шындықты ашық айтқан адалдардан.
Жанға батты жағымпаздар жаулап алған харам жалға.